Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports X-Ray στον Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Γιώργο Γιαπανά. Είναι γνωστό στο χώρο του ποδοσφαίρου από την ασχόλησή του επαγγελματική με τον ΓΑΣΥΜΠΗ. Στην εκπομπή μας τον καλέσαμε με αφορμή το διδακτορικό του, το οποίο παρουσίασε πριν από λίγες μέρες δημόσια. Πάρα πολύ σημαντικά τα ευρήματα του διδακτορικού, το οποίο στόχος του ήταν να γίνει μια ανάλυση των stakeholders στο χώρο του ποδοσφαίρου, καταγράφοντας την αξία και όχι μόνο την οικονομική αξία, αλλά γενικότερη του προϊόντος αυτή που δίνουν σε ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Κύριε Γιαπανά, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
Ηρώνετε μου, καλά απόγευμα. Σε χαιρετώ εσένα και τους ακροατές.
Λοιπόν, είχα την τύχη να παρακολουθήσω την παρουσίασή σου στο διαδίκτυο, ήταν ζωντανά, online. Είπες πάρα πολλά και διάφορα. Με βοήθησες και με ένα recap το οποίο μου το έστειλες για να ετοιμαστώ για αυτή την εκπομπή. Η καταγραφή έγινε πρώτα απ' όλα, να πούμε, με ένα μεγάλο δείγμα 41 συνεντεύξεων, το οποίο θεωρείς εσύ ως το δείγμα και την επιλογή των συμμετεχόντων πολύ ικανοποιητική και το αποτέλεσμα είναι έγκυρο. Πες μας πρώτα απ' όλα, κύριε Γιαπανά, τι ακριβώς στόχο είχε αυτή η έρευνα και πώς έγινε η συλλογή των ευρημάτων.
Καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ο στόχος ήταν να γίνει μια ανάλυση όλων των stakeholders γενικά του ποδοσφαίρου, όχι μόνο της Κύπρου, και να καταγραφούν όλες οι αξίες στον χώρο και κυρίως από τη μεριά των ποδοσφαιρικών σωματείων. Δηλαδή, ουσιαστικά να δούμε τι ήταν αυτές οι ανάγκες οι οποίες ικανοποιούνται μέσα από αυτήν την συνέργεια με όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους φορείς στο ποδοσφαιρό και τι είναι αυτό το οποίο κερδίζουν οι ομάδες στο τέλος της ημέρας. Και ο στόχος δεν είναι άλλος από το να μπορέσουν οι χρήστες αυτού του μοντέλου, αν ξέρεις, που είναι τα ποδοσφαιρικά σωματεία, να εξακριβώσουν και να διαπιστώσουν ακριβώς τι κερδίζουν από τον κάθε έναν από αυτόν, ώστε στο τέλος της ημέρας να δώσουν και την ανάλογη προσοχή και φροντίδα, αν θέλεις εισαγωγικά, σε όλους αυτούς και στον κάθε ένα ξεχωριστά. Όπως είπες και εσύ αρχικά, το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο. Ήταν 41 συνεντεύξεις. Ήταν μια ποιοτική έρευνα η οποία έγινε κυρίως με εμπλεκόμενους τα ποδοσφαιρικά σωματεία στην Κύπρο, αλλά και αρκετούς σημαντικούς stakeholders στον χώρο της Κύπρου. Και πιο συγκεκριμένα, είχαμε επιλέξει τα 8 ποδοσφαιρικά σωματεία πρώτης κατηγορίας με βάση τον αριθμό συμμετοχών στο πρωτάθλημα από το 34 μέχρι και το 21. Αλλά δεν λάβαμε υπόψη ούτε το εκτόπισμα της ομάδας, ούτε τον αριθμό των οπαδών ή τα πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ. Που είχαν. Ήταν καθαρά θέμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας.
Που είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, που είναι ουσιαστικά οι 8 μεγάλες ομάδες.
Είναι οι 8 μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν προσθέσουμε στις 6 τις γνωστές που ξέρουμε όλοι, οι υπόλοιπες 2 είναι Ολυμπιακός και η Σαλαμίνα, που είναι και από τα πιο παλιά σωματεία.
Και είναι κλαμπ που έχουν και φιλάθλους όμως. Έχουν φιλάθλους. Όχι έχουν τόσο φιλάθλους, όσο οι μεγάλες, αλλά έχουν φιλάθλους. Και η Σαλαμίνα ειδικά είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Άρα είναι ομάδα με εκτόπισμα, αυτό λέω.
Είναι την εμπειρία που θέλαμε. Δηλαδή θέλαμε να δούμε ακριβώς τι πιστεύουν οι άνθρωποι αυτών των ομάδων με τα τόσα χρόνια συμμετοχής στα πρωταθλήματα αλλά και γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Να μαζέψουμε τις δικές τους απόψεις, δικές τους εμπειρίες, το τι πιστεύουν και τι εικόνα έχουν για όλα αυτά τα οποία θέλαμε εμείς να ψάξουμε. Τώρα, πέραν αυτών των συγκεκριμένων ομάδων, είχαμε επιλέξει και κάποιους stakeholders για να μπορέσουμε στο τέλος να διασταυρώσουμε την πληροφορία που πήραμε από τα σωματεία.
Ναι.
Άρα, μιλήσαμε με τηλεοπτικά κανάλια, μιλήσαμε με κάποιους χορηγούς, με την ΕΑΚ, με τους διαιτητές, με την Ομοσπονδία, με την UEFA. Άρα, είχαμε προσθέσει γύρω στις 15 συνεντεύξεις με άτομα τα οποία ουσιαστικά μας επιβεβαίωσαν αυτά τα οποία είχαμε συλλέξει από τα κλαμπς. Άρα, έγινε έτσι μια διασύνδεση των πληροφοριών και των εμπειριών των δύο μερών, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το τελικό μοντέλο θα ήταν όσο πιο έγκυρο γίνεται.
Λοιπόν, εξηγήσαμε μόλις τώρα πώς έγινε η έρευνα και τι στόχο είχε. Τι είναι τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας? Είναι πάρα πολλά και πριν σου δώσω την πάσα, Όσοι ενδιαφέρονται, κύριε Γιαπανά, μπορούν να δουν την έρευνα κάπου, υπάρχει κάπου διαθέσιμη online?
Ακόμα όχι. Είμαι στην φάση που γίνονται κάποιες μικρές διορθώσεις με βάση τις παρατηρήσεις που έτυχε η έρευνα από την Εξωτερική Επιτροπή που αξιολόγησε ο διδακτορικό. Θεωρώ ότι προς το τέλος του χρόνου, όταν θα γίνει finalize όλο αυτό, θα μπορέσω και εγώ να ετοιμάσω έτσι ένα report, μια περίληψη των ευρημάτων. Τα οποία βήματα φυσικά θα πάνε και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα, αλλά θα μπορείτε και εσείς να την αξιοποιήσετε ανάλογα όπως θέλει ο καθένας.
Θα βάλεις και το δόκτωρ προς τα όνομά σου ή όχι?
Να σου πω, δεν υπάρχει. Το πόσο ονομάζεις τον εαυτό σου δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία ξέρεις και γνωρίζεις.
Στην Κύπρο νομίζω ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Και δυστυχώς όλα ξεκινούνται και όλα τα κακά είναι από τους αρίστους και από τους καλύτερους.
Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Άρα θα είναι κάποια στιγμή.
Θα είναι, ναι. Θα είναι κάποια στιγμή προς δημόσια χρήση και όποιος θέλει είτε να συναντηθούμε, να πούμε κάποια θέματα μαζί. Ο στόχος μου είναι να πάει εκεί που πρέπει, ώστε να βοηθήσει όσο περισσότερο.
Ωραία. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει η έρευνα? Τι είναι τα βασικά συμπεράσματα τα οποία αν τα υιοθετήσουν οι θύνοντες, οι stakeholders, όπως τους αποκαλείς και σωστά τους λες, θα βοηθήσουν το αθλητισμό μας? Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα?
Τα ευρήματα τα έχουμε χωρίσει σε δύο κατηγορίες, αν θέλεις. Η μία κατηγορία είναι το μοντέλο το ίδιο το οποίο έχουμε φτιάξει με όλες αυτές τις αξίες οι οποίες λαμβάνει ή ικανοποιεί ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ από όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους φορείς και τους συνεργάτες, τους stakeholders, όπως θέλεις, να πούμε. Και το άλλο το κομμάτι είναι κάποιες εισηγήσεις οι οποίες βγήκαν ουσιαστικά μέσα από τις συνεντεύξεις ως δεύτερη πηγή συλλογής πληροφοριών. Και ο στόχος μας ήταν ακριβώς για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το προϊόν του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι συμμετέχοντες ήταν από την βιομηχανία της Κύπρου, θεωρήσαμε σωστό να μαζέψουμε κάποιες πληροφορίες για να έρθουν πίσω ως εισηγήσεις σε όλους αυτούς που μας έδωσαν την γνώση και την εμπειρία. Άρα, το κομμάτι που ονομάζουμε μοντέλο με τις αξίες, θεωρώ ότι δεν μπορούμε τώρα μέσα στα 20 λεπτά να το καλύψουμε όπως θα θέλαμε. Αυτό όμως που μπορούμε τώρα να καλύψουμε και να δώσουμε έτσι κάποια πληροφόρηση προς τα έξω είναι τα ευρήματα σε σχέση με τις εισηγήσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι αν ληφθούν υπόψη θα δώσουν περισσότερη αξία στο προϊόν του ποδοσφαίρου μας στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Η ανάλυση η οποία έγινε και θα δώσουμε και προς τη δημοσιότητα σε κάποια φάση είναι για τον κάθε ένα από αυτούς τους stakeholders ξεχωριστά. Άρα, αν αρχίσουμε από την UEFA, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση σε τεράστιο βαθμό, θα έλεγα, πάνω στα έσοδα τα οποία οι ομάδες στην Κύπρο θεωρούν ως πηγή εσόδων τους σε ετήσια βάση.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Είδα περισσότερα τα οποία έχουμε βρει. Δεν είναι, δηλαδή κάποιος θα σου πει τώρα καλά να ανακάλυψες την ταχυνότητα, να εξουσιαστικά δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχουμε πλέον καταγράψει επίσημα μέσα από έρευνα πλέον αυτά τα οποία κάποιοι από εμάς τόσα χρόνια βλέπαμε, ξέραμε.
Ναι.
Και απλά να συζητούσαμε.
Είναι σημαντικό να βγαίνει μέσα, να βγαίνει πιστοποιημένα από μια έρευνα ένα συμπέρασμα. Το ότι ξέραμε ότι στηρίζονται στο budget, το budget τους στα ευρωπαϊκά έσοδα είναι ένα πράγμα, αλλά το επιβεβαιώνεις. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό.
Απλά το λέω γιατί αρκετοί από τους ακροατές θα πούνε ότι ωραία, αυτό το ξέραμε. Γιατί τι είναι το καινούργιο.
Ναι.
Το επίσης σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα ευρήματα έχουν βγει από τα άτομα των ποδοσφαιρικών ομάδων. Άρα είναι από την ίδια την πηγή που βγάλαμε τις εισηγήσεις οι οποίες θα δώσουν αξία. Άρα θεωρητικά οι ομάδες βασίζονται ή και πρακτικά βασίζονται πάνω σε αυτό το μεγάλο έσοδο σε ετήσια βάση. Πρέπει να βρουν τρόπους να περιορίσουν αυτήν την τεράστια εξάρτηση που έχουν σε αυτό το έσοδο και να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, ούτως ώστε σε περίπτωση που μία χρονιά δεν έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει, να μπορούν να παραμείνουν βιώσιμες. Αυτό νομίζω το βιώνουν οι ομάδες μας σε αιτήσια. Mm-hmm.
Okay.
Ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα είναι το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί ότι ενώ οι βασικοί μέτοχοι των ομάδων ή οι βασικοί πρόεδροι, αν θεωρήσουμε ότι οι πρόεδροι είναι οι βασικοί μέτοχοι των κυπριακών ομάδων, θα έπρεπε να είχαν υπό την ευθύνη τους κυρίως στρατηγικές αποφάσεις, έχει διαπιστωθεί ότι ανταυτού ασχολούνται κυρίως με τις καθημερινές εργασίες των ομάδων.
Ναι.
Αυτό δεν δείχνει σωστές διαδικασίες και υγεία μέσα στο κομμάτι ιεραρχίας λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό και δημιουργούν αρκετά προβλήματα κακής διαχείρισης ή έλλειψης λογοδοσίας και το καθεξής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να μπει κάτω από μια διαφορετική γωνία. Οι ομάδες να ξεκινήσουν να δουλεύουν πιο επαγγελματικά με περισσότερη ιεραρχία σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις τους. Και το μοντέλο της διοίκησης που υπάρχει τώρα στην Κύπρο, που υπάρχει ένα άτομο ο οποίος ουσιαστικά τρέχει τα πάντα από τις μεταγραφές μέχρι και το συγκαταστάσεις, νομίζω πρέπει να αλλάξει για να υπάρχει έτσι περισσότερη υγεία μέσα στις ομάδες.
Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι που το συμπέρασμα αυτό από πού προκύπτει ότι πρέπει να αλλάξει?
Ήταν από απαντήσεις οι οποίες δόθησαν από άτομα τα οποία είχαν ερωτηθεί, όχι με αυτήν την ερώτηση, μέσα από τις διάφορες ερωτήσεις που είχα κάνει, κάποιες έτσι
κάποια
σχόλια των συμμετοχών ήταν γι' αυτό το ιδέα ότι το μοντέλο διοίκησης δεν βοηθά στο να υπάρχουν αξίες όπως για παράδειγμα ορθή λογοδοσία, ορθή διαχείριση και το καθεξής.
Ναι.
Και έχω να σου πω, αφού με ρωτήσεις, ότι ήρθε και από προέδρους ομάδων αυτό το σχόλιο που σου λέω τώρα.
Προέδρους ομάδων που έχουν αυτό το μοντέλο όμως.
Ναι.
Ίσως να έχουν κουραστεί. Βαρέθηκαν να τους βρίζει ο κόσμος.
Να το πάρω διαφορετικά. Το να διοικείς μια ομάδα στην Κύπρο τι σημαίνει? Ότι είσαι πετυχημένος ως επιχειρηματίας τουλάχιστον. Αλλά γνωρίζεις αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το σωστό μοντέλο. Γνωρίζεις πώς πρέπει να δουλεύει μια εταιρεία ή μια ομάδα ή ένας οργανισμός.
Ναι. Τότε γιατί συμβαίνει στην Κύπρο αυτό το μοντέλο λειτουργίας? Είναι κάτι που έμεινε από παλιά, μια λογική?
Νομίζω έμεινε.
Θυμάσαι παλαιότερα που ο πρόεδρος έμπαινε μαζί με τον προμηθευτή στο αεροπλάνο για να φέρουν παίχτη από την Βουλγαρία, ξέρω.
Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω αλλάζει. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν προέδροι οι οποίοι ουσιαστικά είναι δεν είναι εκτελεστικοί με την έννοια που τους ξέρουμε μέχρι τώρα.
Ναι.
Με τον χρόνο θα αλλάξει αυτό.
Σωστά, και με την έλευση τεχνικών διευθυντών, πράγματι είναι κάτι που αλλάζει.
Λοιπόν, αν δεν υπάρχει ουστή ιεραρχία, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε λογοδοσία, ούτε η ορθή διαχείριση. Οπότε αυτό φέρνει καινούργιες αξίες μέσα στο προϊόν το δικό μας.
Ένα άλλο συμπέρασμα εδώ είναι οι ποδοσφαιριστές, η επένδυση στις ακαδημίες. Και αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσαμε.
Ήταν κάτι που βγήκε μέσα από την έρευνα, ότι ξοδεύονται αρκετά χρήματα σε ξένους ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο. Άρα θα μπορούσαν οι ομάδες να επενδύσουν περισσότερο στα ταλέντα τους, να αναβαθμίσουν τις ακαδημίες τους. Αυτό θα μπορέσει να τους εξοικονομήσει κάποια χρήματα. Αλλά παράλληλα, σε περίπτωση ή πιθανής πώλησης κάποιου ποδοσφαιριστή, θα τους αυξήσει και τα έσοδα τους παράλληλα.
Ναι. Είναι κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει στην Κύπρο σε μικρό βαθμό, αλλά να συμβαίνει λίγο περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ξεκίνησε κυρίως λόγω της κρίσης της οικονομικής, νομίζω εξεγίνησαν οι ομάδες σταδιακά και επενδύουν στους ποδοσφαιριστές τους.
Αναγκαστικά δηλαδή, υποχρεώθηκαν
ουσιαστικά. Αναγκαστικά, αλλά τους βγαίνει προς το παρόν. Βλέπεις την Ομόνια για παράδειγμα, τι αλλαγή έκαναν τα τελευταία 2-3 χρόνια με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Ναι. Ο Απόλλωνας έχει να παίρνει τώρα, διάβαζα, ένα 10% από τη μεταπόληση του Σάλα στην Premier League. Στην Premier League νομίζω, δεν θυμάμαι, θα πάει. Όπου είναι πολλά λεφτά. 7 ψήφια.
Ακριβώς.
Το 10%. Ναι, έξω τα λεφτά που ήδη πήρε όταν τον έδωσε αρχικά.
Ακριβώς, άρα υπάρχει πιθανότητα να κερδίσουν χρήματα από τους νέους ποδοσφαιριστές.
Ναι. Εντάξει, για τους οπαδούς ξέρω ότι έβγαλες ένα συμπέρασμα. Στην Κύπρο οι οπαδοί καμιά φορά αντιμετωπίζονται ως πεταξούμενοι, πώς να το πούμε έτσι πιο ραδιοφωνικά.
Ναι. Έχει διαφανεί αυτό μέσα από την ερευνά.
Και Γιώργο Γιαπανά, εδώ να πούμε ότι στο ΓΑΣΥΜΠΗ, έτσι μια αναφορά, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος σας στο ΓΑΣΥΜΠΗ?
Είμαι οικονομικός διευθυντής στο ΓΑΣΥΜΠΗ από την μέρα που άνοιξα, από το Οκτώβριο του 2000.
Άρα είστε καθημερινά στο ΓΑΣΥΜΠΗ, είναι εκεί το γραφείο σας, άρα ξέρετε από πρώτο χέρι το τι εστί λειτουργεί αυτού του σταδίου, και όχι μόνο του σταδίου αλλά του οργανισμού, διότι είναι και το στάδιο Στίβου και οι ακαδημίες και οι ομάδες Στίβου κτλ.
Υπάρχουν και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου και η Ακαδημία του Στίβου και τα κλιμάκια του Στίβου με τις πιο μεγάλες ηλικίες. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα έτσι. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα με τον αθλητισμό στο ΓΑΣΥΜΠΗ. Το δύσκολο το κομμάτι, αυτό που δεν υπολογίζουν πολύ, είναι το κόστος συντήρησης ενός γηπέδου. Μεγάλη ιστορία αυτή που μπορούμε να συζητούμε.
Θα ήθελα, κύριε Γιαπανά, εννοείται, επειδή ξέρετε και η εκπομπή εδώ προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το αθλητισμό μας μια άλλη οπτική. Το κομμάτι αυτό θα ήθελα να το δούμε κάποια στιγμή. Ήδη ανοίξαμε το κεφάλαιο αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάτι που έχω πει 2-3 φορές στην εκπομπή τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι έχουν περάσει περισσότερα χρόνια από τότε που άνοιξε το ΓΑΣΥΜΠΗ μέχρι σήμερα από ό,τι είχαν περάσει μεταξύ από τότε που άνοιξε το ΓΑΣΥΜΠΗ με το που άνοιξε το Μακάριο.
Ναι, έχει δίκιο. Το Μακάριο νομίζω άνοιξε το 1975.
Το 1979 το Μακάριο και το ΓΑΣΥΜΠΗ το 1999, δηλαδή 20 χρόνια. Ναι. Έχουν περάσει 22 από τότε που άνοιξε το ΓΑΣΥΜΠΗ.
Ακριβώς. Και το Μακάριο είναι 42.
Ναι, 42, λες και είναι 142 χρόνων. Άλλο θέμα γι' αυτό. Θα ήθελα να δούμε το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά να το αφήσουμε για τώρα, διότι νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα που συζητάμε με την έρευνα που έκανες για το διδακτορικό.
Όσον αφορά τους οπαδούς, και πάλι έχει διαφανεί ότι είναι ίσως το πιο βασικό στέκχος της ποδοσφαίρας. Χωρίς οπαδούς δεν υπάρχει προϊόν. Στηρίζονται οι ομάδες στο κομμάτι αυτό, στηρίζονται σε όλες τις κατηγορίες των οπαδών τους. Δηλαδή η έρευνα είχε διαχωρίσει τους οπαδούς σε 4-5 κατηγορίες ανάλογα με το πόσο κοντά είναι στην ομάδα, σε πόσους αγώνες πάνε, τι άμεση σχέση έχουν με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε είχαμε φτιάξει έτσι 4-5 κατηγορίες οπαδών. Όλες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο βγήκε μέσα από την έρευνα είναι ότι όσον αφορά τους οργανωμένους οπαδούς, είναι και αυτή ένα τεράστιο κομμάτι και της ιστορίας αλλά και της ομάδας. Εννοείται ότι πρέπει οι ομάδες να επενδύσουν περισσότερο σε αυτούς τους οπαδούς και να βρουν τρόπο να τους φέρουν πίσω στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και να μπορέσουν να τους καθοδηγήσουν για να μπορέσουν να έχουν έτσι μια πιο καλή συμπεριφορά μέσα στα γήπεδα, που αυτό θα δώσει περισσότερη αξία στην ίδια την ομάδα. Οι ίδιες οι ομάδες έχουν διαπιστώσει ακόμη ότι οι οικογένειες και τα παιδιά είναι ένα τεράστιο κομμάτι της κουλτούρας της ομάδας, άρα και σε αυτούς πρέπει να επενδύσουν. Και το βασικό που βγήκε προς τα έξω είναι ότι η εμπειρία που πρέπει να έχει ένας θεατής στα γήπεδα απουσιάζει από τα κυπριακά γήπεδα, κυρίως λόγω των εγκαταστάσεων που χρειάζεται έτσι ένα γενικό lifting, θα έλεγα, σε όλους τους τομείς. Πρέπει να αλλάξουν κάποιες διαδικασίες και από τις ίδιες τις ομάδες για να μπορέσουν να δώσουν περισσότερη εμπειρία στους οπαδούς τους. Και όλο αυτό εννοείται ότι στο τέλος της ημέρας θα αναβαθμίσει το ίδιο το προϊόν.
Άλιστα. Και από το marketing βλέπω ότι έχεις κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως τα τηλεοπτικά δικαιώματα, που για την Κύπρο είναι μεγάλο το ποσό και είναι μεγάλη εξάρτηση. Αλλά και οι εμπορικοί συνεργάτες, που είναι ένα θέμα που βλέπω ότι το έχεις αναλύσει με τους χορηγούς. Έτσι είναι πολύ εντάχει, διότι δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος. Και μακάρι να μπορούσα να είχα άλλο μισή ώρα, αλλά θα ήθελα λίγο να μου εξηγήσεις πού ακριβώς υστερούμε στο κομμάτι του marketing στην Κύπρο, στο ποδόσφαιρο.
Δεν υστερούμε στο κομμάτι του marketing. Θα έλεγα ότι, και είναι κάτι το οποίο οι ίδιες οι ομάδες έχουν αναδείξει μέσα από την έρευνα, είναι ότι η διασύνδεση μεταξύ των χορηγών τους και της ομάδας και κατ' επέκταση των χορηγών και προς τους οπαδούς δεν είναι αυτή που βρίσκουμε σε άλλες χώρες του κόσμου. Βέβαια, ότι σε όσα γήπεδα πήγες στο εξωτερικό, πας πιο γρήγορα στο γήπεδο, βλέπεις ότι οι χορηγοί είναι έξω με διάφορες καμπάνιες, εκδηλώσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς. Δηλαδή, προσπαθούν να προωθήσουν οι ίδιοι το, το προϊόν τους προς τους οπαδούς και η ίδια ομάδα κερδίζει εμμέσως λόγω του ότι οι οπαδοί έρχονται πιο κοντά στην ομάδα. Έρχονται στο γήπεδο.
Και εξοδεύουν και περισσότερο χρήμα στην καφετέρια ή στον μπουτίκ. Βέβαια.
Άρα υπάρχει έτσι μια όμορφη εμπειρία προς τον οπαδό όταν ο ίδιος σου, ο βασικός σου εμπορικός συνεργάτης μέσα από διάφορες προωθητικές ενέργειες επενδύει και ο ίδιος σε αυτή τη σχέση. Είναι κάτι το οποίο στην Κύπρο φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Και οι ίδιες οι ομάδες έχουν έτσι αναδείξει αυτό το πρόβλημα, ότι ουσιαστικά μεν έχουν εμπορικούς συνεργάτες ή έχουν τους χορηγούς τους, αλλά δεν υπάρχει αυτό το έξτρα που πρέπει να δώσουν την μέρα των αγώνων τους και την μέρα που έχουν κάποιες εκδηλώσεις.
Έχω ερώτηση, καταληκτική μου ερώτηση θα την κάνω στο τέλος. Έχω μια απορία γενική. Άλλα όμως συμπεράσματα ενδιαφέροντα, νομίζω και για την αστυνομία και για τους.
Για την αστυνομία και το προσωπικό
και τους διαιτητές, επίσης είναι ένα θέμα που βλέπω ότι έχεις.
Ακριβώς. Εκπαίδευση κυρίως στο πώς να μπορέσουν να εξυπηρετούσαν καλύτερα τον κόσμο μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις σε συνάρτηση με την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όσον αφορά τους διαιτητές, έχει αναγνωριστεί το γεγονός ότι οι διαιτητές είναι συνεχώς στην πρώτη γραμμή και επικρίνονται. Άρα συνιστάται η αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους και της προσωπικότητας τους, αλλά κυρίως ένα έτσι μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την ανάπτυξή τους. Και ακόμα όσον αφορά την κοινωνία την ίδια, έχει διαφανεί επίσης ότι υπάρχει έτσι μια αρνητικότητα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο κόσμος δεν βλέπει με θετικό μάτι το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, με όλα αυτά τα οποία ακούει, βλέπει.
Και αυτό επηρεάζει και τη δυνητική αύξηση των χορηγιών και των εσόδων των ομάδων. Έτσι.
Είναι ένας κύκλος ο οποίος αν το προϊόν σου δεν έχει την σωστή εικόνα προς την κοινωνία και δεν εκπέμπει αυτή τη θερικότητα που θα έπρεπε να εκπέμψει, εννοείται ότι το προϊόν στο τέλος χάνει από τη ίδια την αξία του.
Μάλιστα.
Είναι αυτό που βλέπουμε προγραμματικά σε άλλες χώρες τα οποία έχουν απίστευτα έσοδα, ενώ στην Κύπρο με τόση αγάπη που έχει ο κόσμος για το άθλημα, με τόσο πάθος που έχουν για το ποδόσφαιρο, χρόνο με το χρόνο θα έλεγα ότι πάμε πίσω-πίσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Γιαβανάκη, η ερώτησή μου η καταληκτική είναι η εξής. Αυτά τα συμπεράσματα οι ομάδες είναι διατεθειμένες να τα υιοθετήσουν, να βελτιώσουν το προϊόν και όχι μόνο οι ομάδες αλλά και όλοι οι άλλοι stakeholders, οι οργανωτικές φορείς, οι φορείς που οργανώνουν το άθλημα, οι χορηγοί, υπάρχει διάθεση και αντίληψη να υιοθετηθούν αυτά.
Ναι. Θεωρώ πως ναι, Ροδρέμα. Από τη στιγμή που αυτά τα ευρήματα έχουν βγει μέσα από τους ίδιους, σημαίνει ότι πρώτον τα αναγνωρίζουν, δεύτερον τα γνωρίζουν. Καλά τα ψέματα. Η τεχνολογία μας έχει φέρει κοντά σε όλα τα γήπεδα του κόσμου. Όλοι βλέπουμε και από τηλεόραση και από τα τηλέφωνα μας τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο άλλων χωρών. Άρα δεν είναι κάτι το άγνωστο για εμάς. Το θέμα είναι πώς θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να φτιάξει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, να συμπεριλάβει όλους αυτούς τους stakeholders μέσα, να δει τι ανάγκες χρειάζεται να ικανοποιήσει ο κάθε ένας μέσα από αυτή την συνέργεια στον χώρο του ποδοσφαίρου, ούτως ώστε σταδιακά να αναβαθμίσουμε το προϊόν.
Δηλαδή, ναι.
Όλοι λέμε ότι το προϊόν μας δεν είναι καλό. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι το ποδάθλημά μας δεν είναι καλό. Το ποδόσφαιρο στην Κύπρο υστερεί από αξίες.
Συμφωνούμε με αυτό, αλλά συμφωνούμε ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια να βελτιωθεί και να αυξηθεί.
Ναι, διότι η αγάπη του κόσμου
και
το πάθος υπάρχει. Δηλαδή είμαστε λαός ο οποίος αγαπά το ποδοσφαίρο.
Ναι.
Άρα απλά το τι χρειάζεται είναι ένας φορέας να μπορέσει να βάλει όλους τους υπόλοιπους πάνω σε ένα τραπέζι.
Τι εισηγήσε σε αυτόν τον τομέα, ποιος θα μπορούσε να ήταν αυτός ο φορέας?
Δεν μπορεί να είναι άλλος από την Ομοσπονδία. Δηλαδή θα έλεγα ότι η Ομοσπονδία πρέπει να αναλάβει να αρχίσει αυτή την προσπάθεια για να μπορέσει να αναβαθμίσει το προϊόν της.
Μάλιστα.
Δεν θα το κάνει μόνη της, εννοείται ότι όλοι πρέπει να συνεισφέρουν ο καθένας στον τομέα του. Αλλά η αρχική ιδέα και το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας νομίζω πρέπει να γίνει από τη διάρκεια μας πολιτεία.
Okay. Ωραία. Γιώργο Γιαπανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να σε αφήσουμε εδώ διότι θα έχουμε και άλλη μια τηλεφωνική επαφή πριν κλείσουν την εκπομπή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες και μόλις είναι διαθέσιμη για τον κόσμο το διδακτορικό σου, μέσω της εκπομπής θα φροντίσουμε να πούμε του κόσμου πώς μπορεί να το βρει και να το διαβάσει.
Βεβαίω. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και είμαι στη διάθεση για τη διαθέση.
Εννοείται, θα τα ξαναπούμε και για το θέμα των σταδίων, στο οποίο είστε ειδικό λόγω τη 20η και πλέον ενασχόληση με το ΓΑΣΥΜΠΗ. Είναι μεγάλο το θέμα. Και αυτό, και θα τα πούμε ξανά σύντομα για άλλο θέμα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ραβδέμο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
Λοιπόν, θα πάμε αμέσως τώρα στην τρίτη τηλεφωνική γραμμή, στην Μαρίνα την Αργυρού, αφού ετοιμαστεί και εδώ ο Παναγιώτης και αλλάξει τις γραμμές, να χτυπήσει τις συναδέλφου, η οποία, εντάξει, περίμενε λίγο υπομονετικά, το ξέρω, είχαμε τον Γιώργο τον Γιαπανά, ο οποίος πέρασε λίγο περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε περισσότερες διαφημίσεις. Παναγιώτη, νομίζω έχουμε και διαφημίσεις που πρέπει να παίξουμε τώρα, έτσι. Να παίξουμε τις διαφημίσεις τότε και να επανέλθουμε αμέσως μετά με την Μαρίνα Αργυρού. Οι διαφημίσεις είναι καλές διότι μας καλύπτουν τους μισθούς. Άρα, Παναγιώτη, πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.